Máme nouzový stav, který je podle části ústavních právníků protiústavní, za to nemáme 8 měsíců před volbami funkční volební zákon. Vládní většina v poslanecké sněmovně nefunguje a Babišovo ANO poprvé ve volebním modelu agentury Kantar.cz skončilo až na druhém místě. Můj host, komentátor Bohumil Pečinka, na telefonu. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterní dopoledne přeje Barbora Kachecí.
Osobnost Plus.
Co čekáte od toho dnešního jednání vlády a opozice?
My jsme dostali v neděli takových 14 dní k dobru, myslím Česká republika, kdy politické strany, ať už vládní nebo opoziční, dostali možnost projednat všechny ty věci, které se dlouho vršily před sebou a nebyly schopny vyřešit. A já doufám, že dají nějaký timing, že dají nějakou hlavně vláda, protože to je její věc primárně, její zodpovědnost, že dají koncepci těch dalších opatření. Já jsem viděl takový vtip, který koloval po internetu před několika týdny a bylo to takové to slosování, kde se tahali z osudí různé protiepidemická opatření, tu umožníme nakupování boty jenom dětské velikosti, tu umožníme vycházení od 23. hodiny, od 21. hodiny a podobně. Čili vytvářelo to dojem takového chaosu a já doufám hlavně ve vztahu ke školství, že to dá nějakou perspektivu učitelům, školám, žákům a přes ty školy dojde postupně k nějakému narovnání. Ta hlavní moje výhrada je ta, že ty zákazy jsou příliš restriktivní v tom smyslu, že ta vláda spíš měla říct, jaká třeba velice přísná hygienická opatření mají dodržovat určité provozovny, určité profese. A třeba většina těch lidí v té profesi by to nebyla schopna udržet, takže by zavřela stejně, ale ty plošné uzávěry, ty plošné lockdowny, ty plošné zákazy vedou k tomu, že ta společnost je rozdělena zhruba na 3/3 a ty 3/3 si spolu nerozumí a odrazem toho je, že si ani nerozumí ani ti politici, protože ti jsou odrazem té společnosti.
Právě jsem chtěla říct, a pak všechny 3/3 dohromady nerozumí vládě.
Tak. Ona ta jedna, kdybych to měl velice schematicky říct, tak ta první třetina, to jsou lidé, kteří, kdybych měl citovat jedné písničky Karla Kryla, tak rýjí držkou v zemi. Skutečně pro velké vrstvy lidí u nás se stává ta situace z finančního hlediska, z hlediska nějakého normálního života absolutně neúnosnou. Pak je třetina, která si vypírá něco, jak bych nazval polodovolenou. Mají plný plat, mají omezený provoz, často jsou na home officech nebo pobírají 100% platu a jsou doma. No a pak je ta třetí třetina, která tu společnost dneska zatím táhne. A zajímavé je jedna věc, že opravdu se setkávám s tím, když některým přátelům říkám z akademické sféry, nebo lidí, kteří pracují ve státní správě, jim říkám o té první třetině, která už je na konci svých sil a ty kompenzace zdaleka nejsou takové, jak se prezentují v médiích. A je zajímavé, že oni vůbec tomu nevěří, že takové to staročeské rčení city hladovému nevěří je přesně na tuhle dobu. A já jsem si říkal, no to je jako, když člověk mohl projít 50. lety a když moc nechtěl, tak nevěděl o pracovních táborech a o zavírání politických odpůrců a podobně. Čili je to něco podobného. I když máme sociální sítě, i když jsme hyperkomunikační společnost, tak myslím, že té první třetině té společnosti moc nikdo nevěří a ona se, myslím, dříve nebo později zbouří.
Ostatně kompenzace nebo ty kompenzace samozřejmě v masovém množství byly také jednou z podmínek, kterou si kladla opozice. proto, aby mohla případně zvednout ruku pro pandemický zákon. Ale jak jste zmínil v samém úvodu, totiž to, že je zodpovědnost čistě a výhradně vlády za to, co bude, tak taky se vám zdá podle toho, co čtete a slyšíte, že vlastně PR-ově se Babišovi podařilo hodit zodpovědnost za stav v zemi tím neprodloužením nouzového stavu na opozici?
No, zcela určitě. Tady došlo k tomu, co se na sociálních sítích označuje takovým nepěkným anglickým termínem, počeštěním anglickým termínem vyhajpovat. Čili podařilo se vyhajpovat, čili zdůraznit přepálenou formou a medializovanou hlavně formou, že příčinou všeho nebezpečí v téhle zemi je, že je nouzový stav a že se nevyhlásí nouzový stav. Ale to je jenom nějaký rámec, nějaký legislativní rámec pro něco, pro nějaká opatření. A to se podařilo absolutně zamlžit, že se nebavíme o těch opatřeních. Takže jestliže tady je několika měsíců nějaký lockdown, nějaké zákazy, nějaké restrikce a oni nefungují evidentně podle těch počtů nakažených a těch, co jsou nemocnici, tak by se mělo začít diskuse o tom, jak ty opatření jinak změnit, jinak nastavit a podobně. A tady se všechno soustředilo, právě se to vyhypovalo, soustředilo se to na ten lockdown, na ten nouzový stav a úplně se zapomnělo, že je tady nějaká podstata, nějaká opatření, o kterých se vám mluví. To je jedna věc. No a pak do toho přišlo to, že dosavadní vládní koalice, ČSSD, ANO a tolerovala ji KSČM, tak se rozpadla. No a když se rozpadne v normální zemi, v normální situaci vládní koalice, tak se musí vytvořit vládní koalice jiná, protože v parlamentu se vládne a hlasuje se, musíte tam mít většinu, minimálně 101.
Jenomže v tuto chvíli vládu nikdo shodit nechce, nepotřebuje a ani by to snad v této krizové době nebylo optimální řešení.
No navíc tam je, ano, tam je ta věc, že ale tahle ta věc byla zapřena. Tam se rozpadla tedy vládní koalice a začalo se najednou pořád mluvit o tom nouzovém stavu, ale tohle měla vláda udělat. Měla si zajistit novou většinu v poslanecké sněmovně. Třeba, že by Okamura místo komunistů podpořil nebo kdokoliv, ale povinností premiéra je mít tu většinu.
Zajistit si většinu, jasně.
Jak jste správně řekla, že na to může reagovat ta opozice tím, že vyhlásí nedůvěru, ale samozřejmě do toho vstupuje hlavní koaliční spojenec Andreje Babiše, a to Miloš Zeman, který různými postranními kanály vzkazuje poslancům, když budete hlasovat o nedůvěře vládě, tak já jmenuji Babiše znovu, on může namenovat svou jednobarevnou vládu a bez ohledu na důvěru v poslanecké sněmovně bude vládnout do konce toho volebního období. Takže
rozumím to, ale já bych se přece jenom ještě
zamotaná.
Tak, ještě bych se přece jen vrátila na chvilku k tomu fenoménu PR týmu Andreje Babiše, totiž že jsme se octli poté, co vládní koalice si nebyla schopna sehnat většinu, poté, co rok vládní koalice nejednala s opozicí na téma pandemie. A tak jsme se dostali do stádia, že pak po týdnech, kdy opozice upozorňovala na ten stav, takže nakonec tu ruku nezvedla a přesto se to na ní většinově hodilo a dokonce i ze strany novinářů jsem měla pocit, samozřejmě, že ne všech, ale částečně. Cituji Jiřího Péheho. To zásadní, co se z rozpravy o možném prodloužení nouzového stavu zase jednou vynořilo, je tragická neschopnost českých politických stran hledat racionální konsenzus. Zdá se vám to košer?
Určitě ne, protože tady právě došlo k rozpadu vládní koalice, jak jsem říkal, bylo povinností premiéra najít si novou většinu, on si nenašel tu novou většinu, takže když si nenajdu novou většinu, tak musím jednat s opozicí a musím té opozici něco nabídnout. On na základě, ať už jednal s minulou neděli, v smyslu před minulou neděli s Piráty a Stanem, nebo když jednal s ODS a s tím trojspolkem Spolu, tak oni měli asi 4-5 podmínek, které se z části byly různé, z části se překrývaly. On jim nevyšel vstříc. On jim nevyšel vstříc v těchto jednáních na minulé pondělí na tom zasedání vlády, ani ty jejich návrhy nepředložil, takže nemohl čekat, že pro to zvednou ruku. No a v té chvíli začalo to marketingové hypování ve smyslu, když nebude nouzový stav znovu, tak bude smrt, cholera, neštovice, přeplněné nemocnice.
A za to bude moci
a všechny ty známé obrazy, tak, které nám ukazuje dnes a denně televize. No a v tomhle, v téhleté atmosféře vydírání smrti a strachem došlo k tak Andrej Babišovi se podařil taktický tah, že rozdělil celostátní a regionální politiky v těch opozičních stranách. Takže nakonec dovedl k jednacímu stolu hejtmany, kteří jsou většinově z 2/3 představitelé opozice. No a těm hejtmanům řekl, já po vás nic nechci, vypomnět něco chcete. No a takže oni ho milostivě požádali, jestli by mohl vyhlásit nouzový stav, protože bez celostátních opatření by tu situaci nezvládli. Takže vlastně dočasně na 14 dní tímhle taktickou variantou rozděla panuj, jak si dosáhl svého, ale je to na 14 dní, je to takový dílčí, malá výhra v celé té situaci. A on od dneška zase jedná s opozicí, ale to hlavní je, že si musí zajistit většinu pro svou vládu v tom parlamentu. Takhle to jako vlastně dlouhodobě nejde. Ať teda nabídne nějaké z těch opozičních stran účast ve vládě, nebo ať udělá něco standardního, ale takhle jako přenášet odpovědnost na opozici, která z hlediska toho demokratického systému má kritizovat tu vládu, kontrolovat tu vládu. Ona nemůže pořád se spolupodílet na vládní odpovědnosti. Ona musí plnit svou úlohu a ta úloha je jednoznačná. Prostě kontrolovat, být kontrolním orgánem opozice. Proto si pořizujeme a proto si vydržujeme tenhle ten cirkus, kde někdo je vláda, někdo vládne a někdo ji kontroluje.
Říká komentátor Bohumil Pečinka, můj dnešní host Osobnosti Plus. Máte pocit, že ANO je v tuto chvíli v největší krizi za celou dobu jeho vládnutí? Protože zdá se, že ty věci bobtají, které obklopují tohle hnutí, že nejde jenom o nouzový stav, ale o všechno to, co jsem řekla v úvodu, volební zákon a ústavní soud, nakonec pořád ještě 4 roky pokračuje trestní stíhání Andreje Babiše, audity Evropské komise a tak dále. Je to největší krize, ano?
Minimálně podle průzkumu veřejného mínění on se zřejmě ano, protože on po 5 letech ho někdo předstihl a minimálně v jednom průzkumu a v dalších se mu přiblížil. Takže, ale to něco odráží. To odráží tu situaci tu obsahovou. To k čemu dochází v posledních měsících, k tomu, jak vlastně žádná z těch velkých protiepidemických opatření, které bylo prezentováno veřejnosti, jako semafor, PES, trasování, testování, registrace na očkování, výběr distributorů na očkování, celostátní koncepce očkování, všechno to skončilo v pachuti, protože, nebo byla z toho pachuť, protože
doufejme, že všechno ještě neskončilo.
A v tomhle se odráží tady ta krize má několik samozřejmě pater. Jedno patro je tady to, jak fungují centrální orgány ve vztahu k epidemii. To je jednoznačně. Pak druhá krize uvnitř té vládní koalice, kdy se například pravděpodobně budoucí předsedkyně KSČM europoslankyně Konečná nedávno na Novinkách na Seznamu vyjádřila k panu Babišovi, že vlastně neví, co mu dá, v čem se s ním spojit, nebo v čem budovat tu vzájemnou důvěru v nějakém budoucím vládnutí, protože všechno, co slíbí, on nesplní. Naprimně v neděli místopředseda ČSSD a poslanec Veselý se vyjádřil tak, že vládní zasedání mají děsivý rámec, kdy 9 ministrů jmenovaných ANO téměř nemluví a přijímá jenom pasivně věci. To neříkají opoziční poslanci, to říkají významní představitelé vládní koalice, kteří jakoby nespojují tu budoucnost s hnutím ANO. Takže to je další věc. Je to krize uvnitř vládní koalice, krize na té centrální úrovni a ono se to samozřejmě všechno proplétá a pak se to nějak zrcadlí v těch volebních preferencích.
Pokud jde, pane Pečinko, o demokratickou opozici, tak je pravda, že právě ODS je podle vás nejslabším článkem?
ODS měla od toho roku 2017, kdy vznikla Babišova vláda, šanci zdominovat tu středopravou část politického spektra a stát se mluvčím té nebabišovské části veřejnosti.
To se nestalo.
To se jí nepodařilo, takže zvolila variantu B, tedy sjednocování s menšími stranami. To zvolila nakonec i Piráti, protože si to ověřili na krajských volbách, kdy během krajských voleb na podzim minulého roku to přineslo obrovský úspěch, kdy získali z nula na čtyři hejtmany a jsou ve většině těch krajských rad. Takže
vy mě trochu utíkáte z otázky, ale já jsem se ptala, jestli ODSka je nejslabším článkem demokratické opozice.
A z jakého pohledu nejslabší?
Nejméně vyspytatelná, nejvíce rozporuplná uvnitř v tomhle smyslu. A nejistá ohledně toho, jestli chce či nechce být vlastně v trojkoalici.
Já myslím, že ty spekulace o tom, jestli chce být nebo nechce být v trojkoalici, jsou jenom novinářskými spekulacemi, že to nikdo ve skutečnosti vážně nemyslí, že by to teď nějak od toho šli, protože právě proto, jaký úspěch v těch krajských volbách jim to přineslo, tak reálně, samozřejmě, přišel volební zákon a teď vy neznáte volební pravidla. Nevíte, jaké bude to volební chování voličů, jak se tomu přizpůsobit. Oni tomu, aby nebyli znevýhodněni, při přepočtu hlasů na mandáty se přizpůsobili tím, že vytvořili koalici. A teď najednou samozřejmě začínají spekulovat, ale já si nemyslím, že v téhleté situaci by chtěli opustit tu trojkoalici.
Rozhodně
máte pravdu, že to, jak Andrej Babišovi se podařilo tou metodou rozdělit centrální a regionální politiky ve všech opozičních stranách, tak to působí špatně. A no, vždycky, když je někdo silný v jakékoliv oblasti, v jakékoliv profesi, tak veřejnost, ta myslím celostátní, ale vždycky chcete mít, vždycky platí ta dualita, že chcete mít toho druhého, který mu bude nějak oponovat. A takový člověk na té opozici není. A proto zvolili ty opoziční strany tuhletu metodu, že se budou sjednocovat. To je model, který zvolili kdysi na Slovensku opoziční strany proti Vladimíru Mečiarovi, který i nadále vítězil ve volbách, ale ty strany se proti němu spojily a i když prohráli ve volbách, tak nakonec vládli, protože měli většinu v slovenském parlamentu.
Ale když se podíváme dnes skutečně na ODS a na lidi, kteří jsou za ODS nejvíc vidět, tak v tuto chvíli je to jeho český hejtman, pan Kuba, šéf Asociace krajů. Tento muž jde jak proti odmítnutí nouzového stavu parlamentní opozicí, tak jde proti trojkoalici. Jasně řekl, že to postrádá smysl po výroku ústavního soudu. Tak se ptám, opravdu je tam ta situace tak klidná, jak naznačujete?
Ty politické strany se nějak vyvíjejí. A ODS potom kataklizmatu v roce 2013, kdy se začala znovu budovat, tak trochu změnila svůj charakter. Ona je to strana, dnes je to strana měst střední velikosti a regionu. Vyklidila ty velká města, ty krajská, kde už tak nedominuje jako dřív a stala se stranou, kde hlavní reprezentanti té strany jsou starostové na městech střední velikosti a dnes hejtmané. Ona je to do jisté míry regionální strana a ta její síla a základ je právě tady. A ta celostátní úroveň, na té celostátní úrovni ti politici, kteří dřív byli viditelní, výrazní, tak dneska prostě takový nejsou. A to gro je v městech a regionech pro tu stranu.
No, ale vy jste
úplně,
sám řekl, pardon,
jiného než 90. letech.
Jasně, ale vy jste sám řekl, že základ teď jsou ty regiony.
Ano.
Všichni hejtmani ODS šli a vyjádřili se proti rozhodnutí vedení ODS ohledně nouzového stavu, jak jsem dobře pochopila. A začíná probublávat v ODSC, alespoň podle nejrůznějších zdrojů v médiích, že prostě spokojenost s panem Fialou a Stanjurou není obří, abych tak řekla. Tak
určitě,
co
určitě
o tom víte?
Tak ono to není nějaké jako hnutí institucionalizované nebo nějaká platforma. Tak samozřejmě něco tam je. Já bych klidně o tom mohl napsat článek typu, že zavolám tomu, ten řekne nějaké hlasy, dám to dohromady a teď je o to, jestli je to souvislý prout nějaký, což si myslím, že zatím není, ale možná se stane. Ale není to tak, že by to byl nějaký trend, všechny tyhle ty věci reagují na tu slabší. Jestliže jsem řekl, že ta politika ODS má tři nohy, tu komunální, krajskou a centrální, tak ta centrální je nejslabší. A ty dvě zbylé nohy na to reagují a poukazují. A to je určitě pravda.
Ne, ale řekněte mi, je pan Kuba pro centrální vedení ODSky spíš černou můrou nebo nadějí?
Panu Kubovi se podařilo to, co se podaří málo politikům, a to je, že od jeho českých voličů dostal druhou šanci a po sérii neúspěchů, které měl v jižních Čechách, kdy byl přeskočen, byl vykroužkován, jak se říká, nedostal se do parlamentu a vyjádřili mu evidentně v komunálních volbách a celostátních volbách nedůvěru, tak minimálně na jeho české úrovni získal tu důvěru lidí a něco dělá, nějak je výrazný. A to, jak je výrazný a ta centrální politika není tak výrazná, tak samozřejmě jde popředí a já nejsem schopen říct, kolik má příznivců na centrální úrovni. Ten jeho comeback, k tomu comebacku, on se stal 3. listopadu hejtmanem. Dneska máme polovinu února, takže...
No on sám on toho stihl jako... relativně dost za tu dobu.
Jo, jo, to
ale
určitě,
protože tam... mně šlo jenom o to, jestli Martin Kuba je ohrožením pro, nemyslím teď v řádu týdnů, ale je ohrožením pro centrální vedení ODS, nebo ne?
Tyhle ty věci se sčítají a porovnávají vždycky po volbách, které budou za 8 měsíců. Takže stát se může cokoliv a rozhodne volební výsledek. Jako je pro podnikatele měřítkem úspěchu zisk, tak pro politickou stranu je to, kolik získá procent hlasů. Tohleto vedení vsadilo na trojkoalici a na to, že ve třech dosáhne víc než v jednom a sčítat klady a zápory se budou
po volbách. Chápu.
V polovině října.
Říká komentátor Bohumil Pečinka, který byl mým dnešním hostem. Děkuju vám za to.
Děkuji za pozvání.
Naschledanou a hezké úterý přeji vám všem od mikrofonu Barbora Tachecí.